Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Кырымда Төркия һәм Америка Кушма Штатларындагы кырым татарлары җәмгыятьләрендә кырым татар халкының сүргенгә куылуының 64 еллыгын искә алалар. Татарстанда инвалидларны эш белән тәэмин итү турында Россиядә булмаган бер канун бар, әмма ул үтәләме? Төньяк кытыпта ак аюлар юкка чыга, азатлыкның югалсам да көтсин мине сәхифәсендә кешеләр бер-берсен таба. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сәгать ахырында сезне яшьләр сәхифәсенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кызган тобада кунакта яшь журналистлар һәм Иттифак төркеме. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең кайбер эре мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрде. Дини һәм дөньяви идарә арасында каршылыклар булса да, бу илдә сүз ирлеге торышы кайбер илләр белән чагыштырганда шактый югары. Мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрүе сүз ирлегенә ничек тә булса тәэсир итә аламы? Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Кыска вакыт эчендә Төркиядә 2 ил күләм телевизор каналы белән 1 ил күләм газетаның хуҗалары алмашты. Хуҗалары белән бергәләп аларның миссияләре дә үзгәрде. Мондан элек тә шундый хәлләр булган иде. Төркиядә 20ләп ил күләм газета нәшр ителә. Бу газеталарны интернет аша да укып була. Әмма халыкта күбрәк тәэсир калдырган нәрсә телевизия. Башкача әйткәндә, телевизия тапшырулары тәэсирлерәк. Иректе дөньяда киң күләм мәгълүмат әсбапларына 4-нче көчтиләр. Беренче мәгълүм хакимият, ягъни хөкүмәт. Канунлар чыгарылган парламент һәм гаделлекне, режимне саклаудан җаваплы юстиция. Ләкин халыктың мәнфаатын күзәтү өчен парламенттагы оппозицион партияларның эшчәнлеге генә җитми. Hükümetini de, kireginde parlamentini de, devlet organlarında, justisiya aparatında, hatta opozisyonu da küzetip baracak jurnalistler kirek. Her bir kin külen məğlumat esbabının üzüne külə misiyası, siyasi yolu bula, ya ki bula kibik üzün kürsətir getiruşa. Çünkü okuçu üz karışın çakıldırgan gazeta, jurnalların oki, üz dünya karışın çakıldırgan, телевизия программаларын карый. Инде бу атнада Канал Түрк телевизия ширкетенең башка бер хуҗага сатылган булуы мәгълүм булды. Канал Түрк хөкүмәткә каты оппозициясе белән мәгълүм иде. Барлык оппозиционерлар бу каналда чыгышлар ясыйлар иде. Аның хуҗасы Тунчай Ускан хатта митинга майданнарына чыгып АК партияга каршы оппозиция оештыру белән дә мәшгуль булды. Яри аны Россияда кебек атып бетермәделәр. Капитал көчен кулландылар. Канал Түркнең байтак бурчы җыелган, 4-5 айдан бирле хезмәткәрләренә эш хакы да түли алмастык хәлгә килгән. Чөнки аңарга бирелгән рекламалар бик кимегән. Мәгълүм, телевизион ширкәтләре гомумән реклама керемнәреннән акча казаналар. Нәтиҗәдә Канал Түрк АК партия яклы эшкуарлар Коза Ипек ширкәтләр группасына 30 миллион долларга сатылды. Шулай итеп оппозицион бер тавыш авызыкланган булды. Канал Түркнең иске хуҗасы бу атнада бу турыда тамашачыларга экран аша мәгълүмат биргәндә, оппозициядәге Җумһурият Халык партиясе җитәкчесе Дениз Байкалга да кайгыбызны уртаклашмады диде. Бер көннән соң Байкал уңышсызлыкның җаваплылыгын Җумһурият Халык партиясына йөкләмәде диде. Моннан элек тә АК партиягә оппозиция белдереп килгән АТВ телевизиясе белән Сабах газетасы да шулай ук АК партиягә якын торучы Чалык группасына сатылган иде. Kıskası erkli bazar sistemasında kapital mətbuğatını kabat çindi. Lakin AK Parti'ye yaklılar ne gine işlemesinler, barlık kinkülen məğulümet esbablarını satıp alamayacaklar. Demek türeler yaratmagan tankitlerini bundan sonra işitip uqıp dururga mecburlar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bu yılda Kırım Tatarlarının 1944 yılının 18 mayında Stalin tarafından dolayım revüşte Kırım'dan sürülüğü günü iske alını. 16 mayda İstanbul Kırım Tatar Uyuşması binasında Türk resmi televizyonu hazırlayan Kırım Sürgünü isimli dokumental film kürsetildi. Şolu günü Türkiye'nin Xalqara kanalında Kırım Tatarlarına bağışlanan mahsus programı buldu. 17 mayda ise İzmir Tatarları Uyuşmasında Tatar Sürgünleri hem Gasprinski isimli konferansiya uyuşturuldu. Bugün şulay oq Ankara'da Kırım Tatar Uyuşmaları Federasiyası Atatürk Mavzoliyine şişek beylemi koyup şuşu sürgününü iske aldı. Kırım Tatarları vatanlarına koyta başlagandan beri onların Kazan Tatarları bilen beylenişleri üstü hem nığıdı. Kırım için jir, turaq bilen birretten til hem medeniyet üsüşü de zor problemi bulup dura. Bu meselede Kazan galimleri Kırım'a yerdem kulun suza. Ama Kırım Tatarlarının üzerinden de ücretlik hem tırışlık gerek diyorlar. Kırım'da sürgünün 64 yıllığın iske olu hem bugünkü problemler durunda Dilaur Osman hazırlayan engemelerini tınlık.
18 may Kırım Tatarlarının tarihinde mengelik kara bir data bulup kaldı. O yıllarda bala bulup sürgünge düşer bulanlar hatırlay.
18 Mayıs'ta saat 5 kararında gelip Turguslar balalarını, biz 5 balaydık. En büyüğü menedim ben 14 yaşındaydım. 5 balanın anam bir de kartanay çıktı. Olduk etmiş 7 can. Tez tez cişinin gideceğiz dediler. Anam başladı ağlamağa korkup. Bu iki jit deyip uspakoyt ettiler anam. Ana olgan şeyimizin abul kubul jidik maşina yükledik. Maliyenin içinde 2-3 korantanı yüklediler. Al oturken maşinalar var idi o vakti. Alıp gittiler, seyitler yoluna bizine. Poyuzga. Tavarni vagonları alıp vardılar, zadım verdiler. Tavarni vagonun içine maşinadan boşandık.
Biz kaç gün yurdunuz siz?
18 gün yurduk.
Evet, çıktınız?
Gulistan şehrine çıktık Uzbekistan'a. Gulistan şehrinden 35 kilometre kalkozga, Pamuk kalkozuna dağıttılar bizlerine.
Çok adam oldun mu na ketkende yolda?
Bir kalkozga 37 koranta çıktık. Bir yılda 17 tane koranta kaldı. Kalganı çaresini tapkan koçup gitti. Çaresini tapmağın öldü. Kasta olup malariyadan şiden. Ana içmege su yok idi.
Moskevde yaşayıcı Tatar yazıcısı Mirgaziyan Yunus uzunun bir kitabında Нинди де сәбәпләрдән сүргін ителмейчә, ұнтылып қалған Қырымның шегіндә араба тұтырауында екі қырым татар балықшылар ауылының кішілеріні совет ғаскерлері бар жаға тұтырып, қара денгізге шығарып батырғанлар хаққында яза. Бұ хақта аңа бұ операцияда қатнашқан яш бір ғаскер білдіргені мағлум. Чыннан да шулай болған мы, юқ мы архив документлары көрсәтер еді. Ләкин алар биттерен сақланып қалған болса керек. Тек бұл вақиғаны расталған бір факт шексіз. Бүгін Қырымға қайтып үлгерген, һәм қайтуын дәвам еткен Қырым татарлары арасында шығышы білен араба тұтырауы ауылларындан болған бір кіші де жоқ. Бірінші илларда Қырым татарларын 46% аурулардан ашлықтан халяк болғанын білдіре Қырым татар милли харекаты документлары. 18 май күні һәр ел Қырым татарлары Ахмачиттегі үзәк майданға шығып мәтәм митингіні уздыралар, сүргінлік құрбандарын іске алалар. Бүтін халықны бір негесі сатқындықта ғайыплап, физик яқтан милләті бойынша геноцидқа дучар еткен совет хакимиятлары аның мәдениетін, тілін, сәнғатын да юқтырға ұмтылдылар. Ләкин ярты ғасыр ватаны үшін күрешкен халық зор юғалтулар кешерсә дә, өзінің мәдени, милли мирасыны шикле булса да саклап калды. Тел, мәдәният, гыйлем, мәгариф өлкәсендә Татарстанда тупланган тәҗрибә, Кырым татарлары алдында торган мәсьәләләргә карата ниндидер уңай йогынты ясый аламы дигән мәсьәлә буенча мин Галимҗан Ибраһимов исемендә Тел әдәбият сәнгать институты директоры Галим Ким Миннуллин һәм Тарих институты директоры урынбасары фәлсәфә фәннәре докторы Фарид Султанов белән сөйләштем. Ким Миннуллин Русия шартларында ул җитәкләгән институт күп кенә эшләнгән эшләрдә башка халыкларга үрнәк була ала ди.
Бар yönelişte de Rusya şartlarında Rusya'da yaşayan başka milletlerge, başka halklarga örnek bulabilirlik, onlarını da alga eterlik, onlarını yertip alıp varlık, şu şimdi dereceye üstürüp işliyor bizim buruş bulup dira.
Bu galimmiş bana siz kup yıllar kabinde tiller bu inşa da bölüklüğün jidekçisiydiniz. Bana bugünkü günde Tatar tilinin yaşayışı için Tatarstan'da değişli şartlar tudurulda mı sizin fikriniz yok mu?
Sonra 15-20 yıl içinde Tatarstan şartlarında hem de kup müdür kulemde Rusya şartlarında, Rusya kuleminde Tatar tilinin saklı, üstürü, anı yaşatı yönelişinde bir kup işler başkarıldı. Anı şağıştırıp karağandağına o kurine. O indi uramda türlü üşürücenyalarda da bizden sizeriz. Elbette biz kuz aldığına getirgençe, biz ümit itkençe dereceye üstüre almasak da bugün dolu kanlı bulup yaşarlık halde Tatar tili bar yönelişini alıp karağanda da. Ama lakin onun için kerek bizden indi 2004 yılda 6-10 yıllıkka yana devlet programımızı kabul etilgen edildi. Tillerini sakla üstüre boyunca anda bir olay yönelişte işlengen ayrım bölükler, ayrım punktlar var. Onun en birinci şartları benim anlamışa bu yana bulgan normatif hukuki dokumentlarını nağıtırga, üstürüge, kamilleştirge kerek üstüme hukuki normatif dokumentlar işlep. Bu indi hukuki devlette hukuki yapını birinci planına koyarga kerek, işlerge kerek. İkinciden nağıtırga kerek, her vakit işlep durga bu bitindi til meselesi başka milli til meseleler gibi milli mesele gibi, başka meseleler gibi gün sayın üzlüksüz gündelik işimiz burada değişmiş. Az gına biz toktasak, az gına tizlikini akırmaysak da o tiz arada bizim bugünkü globalizasyon şartlarında o tiz arada bizim bütün işleganımız kiri yokka çıkartan ki şuna göre o gündelik iş burada değiş. Hem de maksatçan planlı ölçüde devlet derecesinde başkalar kadar iş bu iş. İkinciden ben alır edeyim her vakit işleptirme gerek bu kadrlar meselesi. Kadrlar meselesi bugünkü günde şuna yok ihtibarını talep ite turgan eng birinchi masalalardan bo'lib turadi. Ondan so'ng endi shu loq balalar bilan ishlov, maktablar bilan ishlov bu endi o'qituvni har vaqt kamillashtirib turgan kerak.
Mana siz aytdingiz balalar bilan ishlov, mana bola bog'chalari, milliy maktablar, texnikumlar bo'lsin ham yuqori o'quv yurtlari tipochkasi bormi hozir tatar tilida o'qitib?
Balalar bog'chasidan olib yuqori o'quv yurtlariga qadar hamin fan bilan shug'ullanuv aspiranturaga qadar Tataristonda bugungi mana bunday uzluksiz shilvir ishlanilgan o'shoq derecede bar gumanitar yönelişte. Kızganska karşı mındı şuşunda işlenilgen yıl bir Rusya'nın etik 20'den artık milli respublika bar iken bar etik Tatarstan'da gına. Buna bu Rusya'da ummi atmosferini tuduru için elbette yeterlik tugul. Tatarstan şundan çıkıp Tatarstan bir zor kıyınlıklar ki kişire bugün buna şuşu yönelişte. Bu innette federal kulemde bir normatif dokumentlarla da beyle. İkinci yaptan indi üzerimizin içki resurs, içki potansiyalını her vakit üstürüp her vakit nağıtıp durmak gerek. Çünkü yukarı oku yurtların bugünkü günde etikende Ballon prosesi, Kopenhagen prosesi degen evriler var etik. Yukarı oku yurtları, orta bilim biri oku yurtları, orta hüneri bilim biri oku yurtları torunda. Rusya'da umumi Evropa tertibine kirip bargan çağında milli meselelerini, milli dilde okutu meselelerin bütün eşitte kaldıra. Oturda bir nindide, bir kaynada, bir tapkırda sileşu bulganı yok. Buna bu evriler akırına bakırına bizden şu 15-20 yıl işleyen işlerimizde de kıyınlık durdura, alarının tempini yoğalta, alarının kışın azaytı uyağını alıp baratırgan meseleler. Şuna göre bizge indi, bugünkü günde Rusya şartlarında gına tuğul, dünyadağı bütün bulgan prosesini, mina bu milli prosesini, tillerini sokla, üstürü prosesin, dünyanın kaysı gına kıtkasında bulmasın, barsında iranırga kirek, normatif dokumentlarında iranırga kirek, mekanizmlarında iranırga kirek, alar bilen birge aralaşıp, meselelerini birgelep, kararga kirek. Olan Kataloniyada bulan mol, Ирландияда bulan mol, Квебекте, Канадада bulan mol, шулук Украинадагы этик биздин инде кардашларыбыз кырым татарларындагы халыны да биргелеп үйрөнүргө, чөнки биздин этик Россияда 5 миллион ярымдан артык татар жашайт экен, шунун 2 миллиону гана Татарстан жерлигинде жашайт. 3 миллион ярымдан артыгы Россиянын башка түбөктөрүндө жашайт. Алардын да маселелери хал итүү, анда татар тилин сактап калуу үчүн.
Биздин сүйлөшүүбүзгө кошулган кырым татар жазуучусу Риза Фазыл кырым татар тилинин саклануу маселеси эң зур бир проблема болуп кала. Хам бу өлкөдө Татарстандын туплаган тажрыйбасы кырым татарлары ичинде пайдалуу болор иде, деди.
meselesi bir gayet ciddi mesele. Bizim halkımızın 50 yıl sürgünlükte bulunduğunun neticesinde çok şeyini kaybetken halkımızın en zevi kaybına uğrağanı bu ana tili ve edebiyatı meselesinde. Ve başka sahalarını tiklemek de ana tiline bağlı. Tül olmasa sanat da tiklenip olamaz, tiyatro da tiklenmez, maarif tiklenmez. En birincisi tül. Vatana kaytıp gelgenden derli. Bizim üzerimizde olgan arkadaşlar bu meseleyi çok kulak asılmadı. Şunun sebebinden bugün de biz en ziyade bizim faziyalı meselemiz tül meselesi. Tülünü tiklemek, tülünü saklamak meselesinde bugün de bütün halkımızı kötermesek bir netice çıkarıp olamamız.
Tarih İnstitutu Direktör Urunbasarı Farid Sultanov ise Kazan Kırım ilimteleri hakkında söyleyip Kazan kapkaları Kırımlılar için açık dedi.
Bütün tilagim mana o'zimiz yiqlab yotmishi ham o'zimizning anda ijtimoiy harakat bo'lsin, hukumat darajasida bo'lsin, o'zimiznikilar birlashuvga borib, bir nuqtaga bera olsak, mana biz bir tatar deb birlashuv. Mening bütün niyim shuning xayolim. Qirim tatarlarga kelsam, men o'kalamasar deb o'ylayman. Avar yog'indan aktiv o'tgandan biroq bo'lsa, nishising endi mana Alloh shulay bergan bizning ozgina bo'lsa-da davlatchiligimiz bor, ozgina bo'lsa-da huquqlarimiz ko'proq. Bizning yerdan bütün qapqalar ochiq. Qirim yog'indan o'zlar shundan foydalanib, kelib birga ishlab borsakmi, dunyolar oldagil bo'lashaq. Umuman ulardan tira, o'zingdan tira, har xalqning bulay jirlik aybat bizning yoqdan. Biz bir xalq bo'lgandan foydani birgagina kerak. Hali bizning Tataristonda ba'zi ko'p imkoniyatlarimiz bor, cheklovlar bo'lsa-da.
Til masalasi haqqında so'zni davom etib Kim Minnulin Татар кадрлары кайда болса болсын Казандамы, читтәме, югары дәрәҗәдә булырга тиешләр. Тик мондый очракта алар үз сүзенә сөйли алалар ди.
Кадрларның ничек итеп үстерегә алты кадрлар һич чигендә, һич югында ике телле булырга тиеш. Ике телне дә яхшы белергә тиеш. Рус теленнән дә, русларны үзләренә караганда да яхшырак белеп, бер башка югарырак булган вакытта гына безнең кадрларыбызның дәрәҗәләре шул вакытта гына алар үзләренең сүзләрен әйтә алачаклар, үзләренең тиешле дәрәҗәдә тәрбия бирә алачаклар. Менә бу юнәлештә безгә һәрберебезгә Казанда да, татарның башка җирдә яшәгән барлык кардәшләребезгә дә бер булып, менә шушы мәсьәләләрне һәр вакыт тәтәрга безнең өчен бу мәсьәләләрне беркем дә килеп, беркашан да эшләмәче. Һәм инде әзер булган рецептны, әзер булган формулаларны безгә беркем дә беркашан да бирмәче. Һәм инде безнең телебезнең нинди хәлдә булуы турында беркем дә отырып кайгырмаяче. Шуңа күрә буларның барсы да үзебезнең генә тора. Үзебез генә башкарып чыгалабыз. Һәм инде бүтән булган эшләребез ул безгә генә кирәк, без генә аның юлын таба алачакбыз.
Менә сез тарих институтында эшләгән галим инде менә Казан ханлыгы заманында булган Сибір ханлығы, Қан ханлығы болған, ұртақ үлімтелер көп болған мұнда енді. Міне бұл мәселедә хәзер ниндидер эшләр башкарырга мөмкинме, юкмы бу элемтәләрне яңадан торгызырга, яңадан ничектер аларны җанландырып җибәрергә?
Әлбәттә, без менә бүген көндә татар халкының 7 томлык тарихын язабыз. Хәзер аны 2 том чыкты инде, 3-нче том менә быел чыгыр дип Алла берсә өмет итәбез. Калган томнар шулай ук әзерлек бара, аларның концепцияләр язу бара. Монда безнең Кырым ханлыгы, Ногай урдасы, Сибир ханлыгы, гомумән бөтен халыклар исәпкә алып, аларның һәр берсенә бәлки берәр томма билгеле булырмы? Безнең тарих инде ул Казан ягыннан гына язылмый. Галимнәр Америкада да бар, бүгенгендә башка җирләрдә, Кырымда да бар. Менә шуларны барлап, без инде үзебезнең уртак тарихыбызны, чын хакыйкы тарихыбызны язарга умтылабыз. Алла берсә, безгә биргән миссия инде ул вакыт тарафыннан. Хәзер менә инде 5-нче класстан 11-нче класска кадәр, сыйныфка кадәр без инде татар халкы һәм Татарстан тарихы дигән программа алар сөйләп, стандартлар ясалып, эшләнгән инде. Һәм безнең иң менә мин килерәнен әйтәм, эшләгән электрон без хәзер дәресләр эшләдек. Һәр алтын бу язган дәресен кайчан чыга, ә электрон вариантлар аларга интернетнан чыктым, шунда бастым, татар халкының тарихы, анда менә 9-нчы сыйныфка кадәр хәзер татар телендә электрон вариант.
Сез Казаннан Кырымга килеп киткән татар галимнәре, Галимҗан Ибраһимов исемендә тел, әдәбият, сәнгать институты директоры Ким Миннулин, Тарих институты директор урынбасары Фарид Султанов, Кырым татар язучысы Риза Фазыл белән булган очрашу нигезендә әзерләнгән тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Тагын бер катлаулы, әмма үтә дә мөһим инвалидлар турындагы сөйләшүгә күчкәнчә, ак аюлар язмышына тукталабыз. Гәрчә бу мәсьәләдә бик җиңел түгел, әмма һич югы аны шешү чаралары күрелә. Эш менә нәрсәдә? dünya kutup yerlerinde yaşayan ak ayılar isen kalır için açlık bilen güreşi. Onlarını saklap kalır için bu adnalarda Amerika Kuşma Ştatlarında yana kanun kabul edildi. Ak ayılar AKŞ devleti tarafından nesili bite bargan hayvan türleri isimliğine kirtildi. Lekin ak ayılarını saklap kalır için bulğuna jitemem. Medyan karışmaz silim.
Today I am listing the polar bear as a threatened species under the endangered species.
Bugün min ak ayılarını bite bargan hayvan türleri isimliğine kirtem. Min bu kararının bilgişler hesabın kanağa ilendirip, sınğı vakitte yukka şoğu kırkınışı yanagan ak ayılarını saklap kaluda duradın bulaşağına uşanam. Kongres hiç yoğu bu işte kreşte bir kanun kabul etken buldu.
The least flexible law Congress has ever enacted.
Bu AKŞ İçki İşler Ministri Dirk Kempfer'nin çarşamba günü matbuat şaralar aldığında yasağın çıkışı vakitinde yazdırılan sözleriydi. Ak ayılarga yokka şoğu kurkunuş yanağı indi bir kimge de sırt dögül. Ak ayılar turunda tekşürünü yasağan bilgiçler hem avşılar bu appak kutup ayılarının oşarga eybir izlep taba almay, tilmerip yürüleri turunda şansı qaydı. Hatta oşarga taba almay aptırağan ata ayılarının küsüzrek bulgan parlarını hücum etip, birbirsin oşi başlavları turunda seyir görünüşke uşağanlar da bar. Bu, buz katlavlarının iri başlavından kilip doğan problem. Ak ayılarının turmuşu bu buz katlamlarına bəyli. Onlar mında yaşı, mında avlanı hem mında yeri. Lakin 50 nişemin şakrım kinlikdəgi buz katlamları sınğı 30 yıl işində klimat üzgərişi səbəbli bik tiziri. Hem bu problemnin əhəmiyyəti xəzi şundi jikdi ki, bu ak ayılarının turmuşuna yanı başlağaçdın, AKŞ İçki İşlər Ministerları ak ayılarının nesli bitə başlağın hayvanlar isimliğine kirtdi. İçki İşlər Ministeri Kemp Thorne bu kararının bilgiçlər takdimi bilən qamelge aşırılığını bildirdi. Bilgiçlər sınğı yıllarda ak ayılarının Tünyak Amerikanın qaysı bir yerlərində aşlıq problemi bilən karşılaşığına bırşılığı bildirəydi.
Amerikan bilgiçləri 2050 yılğa ak ayılarının 3-dən 2 ilişi yuqqa çıqa şaqdı bisəpli. Onlarını yuqqa çıqı qorqınışı yanağan hayvanlar isimliğinə kirtu isə dünyanın tünyak ilişində global jılınının ni qədər ciddi məsələ buluğun kürsəti. Global jılını turunda tekşirini ötkərgən bilgiçlər özlərinin 2004 yıl hesabında tünyak qıtıp jirlərinin 2 tapqırğa tizirək ırığı turunda kisətkənlər idi. Ak ayılarının açlık bilen kreşuğu turunda məğlumat çaralarında xəbər tarala başlağaç, onlarını halıq kubrek qoyğırta başladı. Əlgi xəbərlər arasında in ayanışı şul, bir ak ayı artından ikincisinin qaldıqlarına qolğan, açlıktan cəfalanğan ayı ikinci ayını aşağan de farazlana, həm ekranda şunu kürsətdilər. Amerikanın yer bilimi bilgiçləri 2004 yılda bu xəlgə ıqşaş tağın iş işraqının tırkəliğini bildirdi.
Dünyadagi buz katlamında avlanı alanının kimi baruı sebeple avlanırga urun tabalmagan ak ayularının dünyaka taba tağında yakınırak kile başlavı haber itile. Bu hal ise kişiler iminnege işin kurkunuş. 2006 yılın dekabrında Rusya resmileri 200 şakrım yıraklıktan 2 ak ayunun Çikotka dengizi boyunda urnaşkan Van Kerem hem Reyer Kayp ve avullarına yakın kile uturunda bildirgenler idi. İçki İşler Ministeri Kemp Thorne karar kabul etilgenden sonra yasağın çıkışında şulay yok bu kararının öz başına ak ayılarını saklarga yardım etmeye şeklinde söyledi. Bu ise ak ayılar meselesini kaygırtkanda global jılınuğa karşı kin gülemde global çaralar kürü kirekliğinin ehemiyetini anlavda zor rol oyni. Şulayda əli tünyak buzların saklap kalı işin son tügel tere muhitini saklavşı türkümler bunun işin başka çaralarının kürülü alaşağına ışana.
Bu adımlarının birisi dünya kıtıp yerlərində neft izləu proyektlərin toxtatu. Çünki bu proyektlər bizlərinin barı tek kimuunə kitirudən tış, global jılınuğa kitirgən kumır gazlarında tarata. Məğlum bulğanca AKŞ uzğan yılını Çukça dengizinə yaqın Alaskanın dünya kınçıqı yerlərindəgi olanlarını gaz həm neft izləuşi şirkətlərgə satqan idi. Bu yerlər isə ak ayılarının kupləb yaşagan urını.
Amerika'dagi ak ayılarının sanı 20-25 min tirəsi, qalğan 15 min ak ayının isə Kanada'da yaşayıb hesablanır.
Azadlıq Radiosu.
Татарстанның хезмәт, мәшғүллек һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада 300 меңләп инвалид кеше исәпләнә. Аларның 100 меңе эшли ала дип санала. Әмма чынбарлыкта эшләүчеләр саны 50 меңнән артмый. Инвалидларның эшләү һәм эшкә урнашу мөмкинлекләре шикләнгән, бу бик кызганыч әлбәттә, ди министрлыкның эш белән тәэмин итү һәм махсус программалар бүлеге башлыгы Дания Галиуллина.
Возможности, конечно, ограничены, так же как их возможности в деятельности, в работе ограничены, так и в трудоустройстве.
Эш бирүчеләр инвалидларга аеруча таләпчән була. Бу бик кызганыч. Инвалидлар еш кына сәламәт кешеләрдән күпкә яхшырак эшли. Алар белемнәрен арттырырга, яңа әйберләр өйрәнергә әзер. Аларның үз-үзләренә ышанган кешеләрдән аермалы буларак, эш урыннарын югалтасылары килми һәм алар күбрәк файда китерә.
Человек, который уверен в себе, то есть он готов совершенствоваться, готов, чтобы, зная свои какие-то проблемы, более отдачи, наверное, от него может даже больше.
Зифа Садриевага 52 яш. 15 ел инде ул үзәк нерв системасы авыруыннан җәфа чигә, аның аяклары тотмый. Эшне аңа Казан полиграфия комбинатыннан өенә китерәләр һәм кире алып китәләр. Комбинат өчен Зифа ханым папка катыргылар ясый. 3000 катыргы өчен аңа 900 яки 1000 сум түләнә. Зифа ханым эшкә дип чыгып йөри алмый, әмма эш эзләүче башка танышлары турында ул квоталар булса да, аларга эш бирелмейди. Үз тормышы, таныш белешләрнең гыйбрәтле хәлләре турында ул Казанда үз өендә хәбәрчебез Бикә Тимировага сөйләп бирде.
Сезнең һөнәрегез нинди?
Минем һөнәрем, элекке һөнәрләрем Шәфкат тукташы, тәрбияче, укытучы. Мин икенче группа инвалиды булгач, таяк тотып, йөреп, үземнең һөнәр буенча эшли алмыйм. Эшләдем тәрбияче булып, күп еллар заводор синтезда, садикта эшләдем Шәфкат тукташы булып. Әгәр мин андый эшләрдә эшләрлек булсам, мин инвалидста да булмас идем. Шуның өчен, минем уйлавым буенча, инвалидлар өчен айрым мөмкинчелекләр белән эшләр булырга тиеш. Особый эшләр.
Ә менә һөнәрегезгә туры килә торган эш табу мөмкинлеге бармы?
Мин менә берничә еллык даже эшләргә теләгән идем. Анда йөрергә ярак. Ә машина белән барсам, минем бензинга барлык санда түләргә тиешләр иде. 3000, ә бензинга минем 1500 китә иде. Шулай булгач, мин йөрергә тиешме һәр көн саен? Нәрсә калай мин нужанып йөрим, даже үземнең специальность белән булса да. Мин шуның өчен йөрмәскә дип уйладым. Мин лучше иде эшлим 1000-гә. Бер кая бармыйча, бер тиен акча әрәм итмичә.
Ну, әйтик, менә сез биржага бардыгыз да, нинди эшләр сезгә тәкъдим итә алалар тагын? Сайлау мөмкинлеге бармы гомумән?
Мин биржага барып тормадым. Мин үзем эзләп таптым менә бу эшне. И башкаларны да инде. Телефонда эшлим мин. Анда эшләр булгалады минем. Аның өчен тоже миңа биржа кирәк булмады, мин үзем тапкаладым.
Ә менә гомумән сез менә үзегезне, иптәшегезне, башка инвалидларны күз алдында тотып, мөмкинлекләр бармы аларга эшләргә? Нәрсә әйтә аласыз?
Хәзер менә мин яшьләр турында әйтер идем. Яшь инвалидлар уку йортларында, техникумнарда, лицейларда һөнәр алып чыгалар. Аларның күбесе эшкә урнаша алмый. Чөнки инвалидлар гына түгел, даже таза сау кеше өчен дә яхшы түләүле эшкә урнашу авыр. Ә инвалид беркайчан да яхшы түләүле эшкә урнашканны очратканым да юк минем. Дәүләт башлыкларына, оешмаларны, инвалидларны эшкә алырга тиеш булган законнар чыгарырга һәм иң мөһиме ул законнарны үтәттерергә тиеш. Дәүләт башлыклары менә шул эшне эшләргә тиешләр алар.
Әйтик, сез ниндидер үзегезгә күңелегезгә ятышлы таптыгыз да, һәм сезнең инвалид булганыгызны белгәч, сезгә кире кагалармы? Андый хәлләр булдымы? Ну, сез булмаса, башка танышларыгыз.
Менә Михаил белән бер таныш минем. Операция ясарга тиеш. Анарга уже әйтеп, ул инвалидность буенча, ул инвалидность та 3-нче группада. Анарга шул сүзне әйткәчтен, мин операцияга китергә туры килә, ярты ел больничада булачакмын дию белән, анарга бәлки син башка эзләрсең, эзләргә тиеш дип уже әйтеп куйганнар. Менә сезгә случайны сөйлим. Эше яхшы да, водитель булып эшли ул. 15 меңгә якын ала. И тагын аның 15 мең урына анда язалар барлыгысы 4-5 мең акча. Больничныйда булса да ул 4-5 мең акча белән ярты ел яшәргә тиеш. Аның ике баласы бар. Ничек анарга? Менә аның уже йөрәге ярылып тора ул булачак, ясарга тиеш операциядән 35 яш кешегә.
Инвалидлар өчен нинди эш урыннары бар гомумән? Ну, менә шундый эш бар белән. Анар электроконтакта.
Электроконтакта бар. Анарсың пододеяниеләр тигә торган урын бар, мин беләм. Щеткалар ясый торган урын бар, Ну, андый урыннар күп түгер, шунсы мин белем. Казан шәһәренә бик әз. И бөтенесендә дә, күбесендә дә түләүләре бик әз. Анарсын әйтәләр, инвалидлар ни эшләмиләр диләр. Ничек инде менә 1-2-3 мең өчен эшләп йөрергә авыр бит. И так двойном размере авыр инвалид кешегә эшләве. Ә монда 1-2-3 мең өчен, конечно, эшләп йөрисләре килми. И күбесе урнашмыйлар. Өйдә генә утыралар. 2 мең өчен нәрсә эшләп йөрергә? Менә мин инвалидлар өчен ясалган ярмарка вакансияләрдә булганым бар. Анда бик әз түләнелә торган эшләр тәкъдим итәләр. Ә инвалид кешегә эшкә йөрү икеләтә читен, шулай бик авырлык белән йөреп, әз акчага ничек эшләп йөрергә? Обидно, түбәнсетә. Эш билгеле кешенең аеруча инвалид кешенең күңелен күтәрә. Үзеңнең дәүләткә кирәкле кеше икәнеңне белеп тору үзе бер ләззәт бирә. Ләкин ул эш өчен тиешле бәя бирсәләр, тагы да әйбәтерәк булыр иде. Ә бездә тиешле бәя бирмиләр. Аннан соң газеталарда инвалидларның эшләре килми дип язган статьялар укыганым бар.
Икемендә 7-нче елдан бирле Татарстанда инвалидларга квоталар бирү турында канун эшләп килә. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә эш урыннары бүлеп бирү һәм яңа эш урыннары булдыру турында әйтелгән. Канунны гамәлгә ашыру авыр бара. Эш бирүчеләргә инвалидларны эшкә алу кыйбатка төшә, ди министрлык вәкиле Дания Галиуллина.
Работодателю накладно создавать рабочие места для данной категории граждан.
Инвалидны эшкә алу өчен аңа хезмәт урынын булдыру кирәк. Хәрәкәте чикләнгән кешегә бер төрле җиһазлар куелса, күрмәгән яки ишетмәгән инвалид кеше өчен башка төрле эш урыны кирәк. Сукырларның үз компьютерлары була.
Инвалидларны эшкә алган ширкәтләргә элек булган салым ташламалары хәзер бетерелгән. Ләкин хөкүмәттән һәр инвалид өчен акча түләнә. Бу акча якынча елына 8000 сум чамасы була.
Если он не выполняет квоту, в общем-то, возможно, штрафные санкции. Но они настолько низкие, эти санкции.
Канунны үтәмәүчеләргә акчалата җаза да каралган. Әмма ул шул хәтле әз ки, эш бирүчеләр инвалидны эшкә алганчы җаза түләүне хуп күрә. Шулай итеп, бик күпләр акча түләп котыла.
Поэтому они вот таким образом откупаются многие.
Шулай ук ширкәтләрдә бер үк эш, бер үк норма өчен инвалидларга сәламәт кешеләрдән азрак акча түләү очраклары да була икән. Бу хакта безгә инде 15 ел инвалидлыкта булган Зифа Садриева сөйләде. Гәрчә инвалидлар киресенчә үз эшләренә җаваплырак караса да.
Направление бирәләр, шул направление белән ничә кешенең случаен мин беләм. Алар бардылар, и ул эшләр аларга яңадан бирмәделәр. Ә направление язып утыралар. Менә шуны вообще аңлап бетер булмый анда. Ә направление язып утыралар. Анда воспитатель эше дә күрдем мин, кычыгар эше дә күрдем мин, ирләр эше күп анда дәрсең әйткәндә, сантехник. Сантехник булып разы инвалид кеше эшли ала? Вообще эшли алмый. Мин шундый үзенчәлекле кеше, тик утыра алмыйм. Күңел күтәрер өчен генә эшләп йөрим. Акчасын күбрәк түләсәләр, күңелгә тагы да рәхәт булыр иде. Ләкин, гафу итегез, безнең күңел турында уйлаучы кеше юк, чөнки инвалидлар турында уйларга теләмиләр. Беренче булып ул дәүләт уйларга тиеш. Менә минем тагын бер тәкъдимем бар иде. Дәүләт башлыклары 122-нче закон чыгу белән инвалидлар эшли торган оешмалардагы налог буенча булырга тиеш льготаларны бетерделәр. Шуның аркасында күп инвалидларны эшсез калдырдылар. Налоговы льготаларны алып ташлагач, бер хуҗага да инвалидларны тоту кирәк булмады. Алар өчен ул отышлы түгел. Бөтенесендә уәлне әйтеп бетерделәр. Әгәр дә шундый законнар чыгарса, дәүләт безнең, яңадан алырлар иде инвалидларны, налог бирсәләр организацияләргә. Налогларны бит алып ташладылар. Шуңа өчен инвалидлар кирәкме?
Шулай итеп, инвалидларны эшкә урнаштыруны көйләргә тырышкан Татарстан кануны, канунның гамәлгә ашырылуын күзәтергә тиеш булган министрлык, бер якта эшкә урнаша алмаган, юк акчага үз көннәрен үзләре күрергә мәҗбүр булган инвалидлар исә икенче якта кала. Безнең әңгәмәдән соң министрлык вәкиле Дания Галиуллина инвалидларга эш бирүче ширкәтләр белән очрашулар булачагын, алар белән аңлату эшләренең алып барылачагын әйтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәғәт ахырында яшьләрне кызган табага чакырабыз. Аңарчы азатлыкта югалсам да көтсин мине сәхибәсем. Азатлык радиосы югалган кешеләргә бер-берсен табарга ярдәм итә. Тапшыруны Мәликә Басыр әзерләде.
Татарстанда ике гаиләдә яшәгән бер кешенең уллары бер-берсе белән бик озак еллар буе күрешмәгән булганнар. Алар ата бер, ана башка гаиләсеннән. Бу гаиләләрнең берсе Казанда яшәп, ә икенчесе Буа районында гына яшәсә дә, аларга 30 елга якын очрашырга насип булмаган. Әмма Ринат Шәрипҗановның беренче хатыныннан туган улы Шәрипҗанов Риннур үзенең туганнарын эзләүдән туктамаган. Һәм менә бер ай чамасы гына элек эзләп тапкан. Ринат Шәрипҗановның икенче хатыныннан туган уллары Айрат һәм Алмаз Шәрипҗановлар. Бездә Жди мине тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрафутдинов алып килгән мәгълүмат буенча, Риннур эзләгән Айрат Шәрипҗановның телефоны билгеле булды. Һәм без аңа телефоннан шылтыратып, аларның очрашу мизгелләре турында сораштык. Ул менә нәрсә диде?
Безгә шылтыраттылар, әйттеләр, что жди меня, передача беспокоит сезне. Алдык трубканы, әйттеләр, что вот Шәрипҗанов Риннур үзлисенне табыштык, аны күрештек. Аллага шөкер, все нормально.
Сез аларны беләдегезме элек? Ничек?
30 ничә ел элек әтинең семьясы бар иде. Узак тормаганнар алар.
Булган.
Әйе, 1-2 ел торганнар ич ел. Вот шуннан брат булды минем, оказывается. Шуны аннары эзләп таптылар безне.
Алар элек белмәгәннәрме сезнең булганыгызны?
Белгәннәр, просто күрешеп беренче дә булмыйдыр. Казан тудым, Казанда укыдым, мәктәпләрдә, институтта укыдым. Карышлыйбыз, безнең бизнес безнең. Автозапчастьлар белән, кирпичләр белән шөгыльләнәбез. Вот Риннур Шәрипҗанов. Риннур шул жди меня шатлаткач барыбер күңелдә әйләнеш ничек булды. Күрешәсе килгән иде. Ул бит тоже инде бер кровь, братлар инде, бер кан әйе. Рәхәт булып китте инде, то что тагын бер туганнар, тагын семья увеличилась дигәндә, тагын больше стало, тагын бер кеше, ике кешегә. Ну, альхамдулла. Шатлык булды инде. Аннары очрашып, ул минем өйгә килеп, өйдә утырып, бергә чәйләр эчеп, сөйләштек берничә сәгать.
Әнигез исәнмесез сезне, әниләрегез?
Исән, альхамдулла. Буадар яшәгәннәр бар.
Бер Татарстанда яшәгәнсез.
Әйе, әйе.
Ә кашан очраштыгыз инде?
Очраштык, ну, бер ай элек.
Алар күпме эзләгәннәр сезне?
Эзләгәннәр, ну, әйтәләр, ничә еллап тор әйтәләр.
Эзләдек дипме?
Эзләдек дип, әйе.
Ничә яшендә тигезгә хәзер?
Үлде инде күптән, 14 ел. Бүлек 94-нче елда. Шулай шундый хәлләр. Безнең гаиләбез битне бездә намазлар укый, альхамдулла. Битне бездә диндә.
Ә ул егетләр?
Риннурда, оказывается, альхамдулла, тоже намазларда укыйлар. Тоже диндә алар. Альхамдулла, Аллага шөкер.
Айрат Шәрипҗанов алдагы көннәрдә дә без туганыбыз белән аралашып, бер-беребезгә терәк булып торырбыз дигән теләктә. Туганнарны сагыну хисе ул бик табигый хәл. Ай әле бик еракта идек без. Бер күрешер өчен килдек без дип юкка гына җырларда да җырланмый бит. Туганнарын һәм иң якын кешеләрен югалткандан соң да эзләүдән туктамаганнар. Күпме еллар үтсә дә табышалар. Тырышкан таба, ташка кодак кага дигәндәй, эзләгәннәр таба. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Up and down.
Югалсам да көтсин мине сахифасының барлык чыгарылышларын сиз хәзер интернетта да таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда текстларны укып һәм тапшыруларны тыңлап булам. Адресыбыз azatlik.org. Алтын қалам 2008 Республика күләм яш иҗатчылар фестивалендә катнашучылар кызган табага журналист булу теләкләрен җиткерде. Милләт өчен мәйданнарда чыгыш ясаучы иттифак төркеме азатлыкка бүгенге көндәге иҗат процесслары турында сөйләде. Бу һәм яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстандагы спорт сөйүчүлөр да Россиянын Зенит футбол командасынын УЕФА кубогун утууну мейрам эттилер. Финал болгон түнү республика башкаласындагы спорт кафелери халык менен тула ийди. Соңгу арада Россия күлөм белгилүү Казан дизайнери Рустам Исхаков Татарстандагы радио телевиденияларга, газет журналларга актив рәвештө интервьюлар бере. Соңгу әңгәмәсе Комсомольская правда газетасынын 16 май санында басылды. Анда белгилүү татар дизайнери быйыл университет тәмамлаучы егет-кызларга костюм, күлмәк сайларга булыша. 15 майда Казанның Рубин футбол командасы Ярославның Шинник командасы белән көч сынашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубинның киләсе уены 5 июльдә Самарның Крылья Советов командасы белән булачак. 18 майда Казанда Экстрим Фактор яшьләр клубы 12 сәгатьлек велосипедчылар ярышы уздыра. Әлеге чара Татарстан башкаласының Киров районында уза. Шул ук көндә татар яшьләре башкаланың Камал театры бинасы каршында мәгариф өлкәсенә үзгәреш кертүне, милли компонентны кайтаруны сорап митинг уздыралар. Анда яш башкаручылар да чыгыш ясый. Безгә таныш иттифак төркеме дә митингта катнаша. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров Азатлык Казан студиясендә дә булып киткән иде. Аның ниләр сөйләвен тапшыруның соңгы өлешендә ишетерсез. 9 майда старт алган Казан-Брюссель халыкара марафоны Россия-Белоруссия чиген үтте. Әлеге 14 йөгерүче дә үзләрен яхшы хис итәләр дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге. Әлеге министрлыкның Алтын каләм 2008 яш журналистлар бәйгесен башлап җибәрүен хәбәр иткән идек. Әлеге көннәрдә фестивальнең Татарстан районнары буенча яш иҗатчыларны финалга сайлау эшләре бара. Қазаннан мақсус жүрі ағзалар 12 майда ярышалды да, 13 байлар сабасында 15 ешіл үзенде болдылар. Сонғысында Азаттық радиосы журналисті да қатнашты. Татарша язылған ижатлар арасында финалға лайықтыларын сайлады. Ешіл үзенде материалларын 2 түлді де жиғанлар иді. Дұрыс тілі язмалар тупланмасы 20-ден артық, хәмі татар тілілер 15-ке яқын. Шулай етіп барлығы әлігі районнан фестивалінің еңбақлау өлішіне 14 ижатшы сайланды. Шуларының үшісі Алтын Қалемнің татарша язушы яшлеріне бірлешек гран-при үшін күш сынашашак. Олар үшісі де қызлар. Журналист болу тілеклері зор көріне. Хайыр, біз мұны өзлерінен сұрайғалы.
Мансур Валия болам. Мен кішкене сыныфлардан өзім үшін яза тұрайым, әлбәтте. Енді зуырақ сыныфларда нығырақ яза башладым газеталарға. Шыға башладылар мақалаларым. Журналистик үлкесінде іштім, бик үші, хам келешекті. Шошы ел бойынша кетермін деп ойлайм.
Қайсы газеталарымда біздің радио тыңдаушылар білмейсің, қая көрген мүмкіндер екен алар, кім екен сен?
Көбірек мақалаларым менің Ватан Татарстан газетасында шыға. Яшыл өзен, біздің газет, Зиновский правда газеталарында қызмет істеп кетемін.
Биожер, тағаншын тетелерім бар.
Бию жорға пламен өзім яратам, ләкен өзінің сахнада шыққанарым юқ. Көбірек спорт білен шығылыным.
Алиса Жамалиева өзің әсі дейеркен?
Мен журналистика білен қызықсынырмын деп хешті ойламаған едім. Бұл бік кенеткіне келіп шықты. Мені әнейінді математика оқытушысы болғасын, математика бойынша барасын деп шылайырақ сейләділер дәнді мен. И сочиненияләр көшіргенде китапта юқ сочинения азырға. Өзіме язарға тұру келді шо сочинения, нашынан соң ұшап кетті мен. Мұндары бізнінге жетінде бірінші мәқалем басылып шықты, шынан соң әкірін-әкірін яза башлады. И сәләт лагерінде журналистика ұстаханасына еріп, анда газетінің баш мұхәрері де болырға тұры келді.
Қайсы газеталарда көрген мүмкіндер есіне, оқушылар?
Район газеті Яш өзенде нара біздіңге жетті, Ялқын журналында көрге бола, шылы Кейев Нишек и Шәхри Қазанда.
Несесі бұран шүйсіңсі журналистика қаммен?
Ну, Нишектер хобби кібігінде бір кіріп кеткештін, солай кішіғы болмайынан кіріп кеткен ұжы қызық.
Мен де Олеса білен ризалашам, мен Нишектер үзләну, елзу, бик ұшы.
Не, бүгін сізіне айттыларын, сіз теплоходқа барасыз деп, нені хис кешірішілер?
Әлбетті, мен бек қанағатмен. Бірінші қотнашуым болса да, өзімді көрсетірмін деп ойлым.
Мен әлбетті шатмын, шу теплоходқа баруыма менен да енді былтыр болдым. Радиожурналистикада, рус группысында үшінші орын алған едім. Алла берса, бұйылда жеңерге деп барам.
Ешташыларыңызға айтыр сөз деп мұны?
Ешташыларыңыз үжет болсынлар, тырышсынлар. Шынды, әгер ішіктен кіртмейлер екен, олар ішікте болса терезеден болса да кірге тырышсынлар. Бұл енді құштырнақлар ішінде айтыла тұрған сөздер. Журналист болар алдынан оларға сондай сөздерін айтасы келем. Мұны Агеева Любовь Владимировна деген журналист айтқан еді. Журналист болар алдынан ойлағыз, сіздің келешегіңіз нендей болашақ, ғойлығыңыз нендей болашақ, һәм тұрмышыңыз нендей болашақ. Чөнки журналистің аның іш режимі жоқ, аңа түрлі уақытта, түрлі жерлерде болуға керек, үлгеруге керек.
Ешлер қойған мақсаттарына ерісінәр еді. Ешлеген тобар, тошқа қода қағар дейлер бет. Журналистика қынөрі бек жеңілді бойламын мен. Хаман шобырға, ерге керек, ізлерге. Борысына да оңышылар тілейм. Тілеклеріне ерісінәр ола берса, шылай болар.
Күнде қыларын қалдарға риза мұсыз сіз?
Мен риза мұн.
Әлбәтті.
Азатлық радиосының яшілер тапшыруы. Сіз Алтын Қалем фестивалінің Яшыл Үзен зонасында жинген қызлар білен таныштығыз. Қазір барығызға да таныш болған Иттифак түркімі білен сөйлесіп алдық әлі. Міне, көптен төгілгені әлігі түркімнен Ильяс Хафаров бізге қонаққа кіріп шыққан еді. Әйінде әңгіме бізді башлағанша, оларының үр яңа әлли бәлли сондай есімді жырларын тыңдап кетейік әлі.
Әріштелер бізді кірпіклерің ақынсын, олар сақларға келген сабайымның ұйқысын. Ақ бұлытларда езіп, бәхетлі болсын балам. Сен ұйқыға кетмеше, мен бүгін ұйқы алмам. Түшімде кімді көрдің, кімдер білен ойнадың. Қәлләрің ешіғанда, қоян білен ойының. Тату яшемі орман халқы, талашмайлар ма? Сенде шулай тату яшерге үйрен олым.
Жәйге қадар сізге яңа жырларын тағдим етеміз деп ұшанамыз. Яңа жырларын жаздырып үлгерсек, оларны альбомға топлап болайын деп.
Интернеттағы ішігіншік бара сайтлар ішлеймісің?
Біздің сайт әліге ішілемей, чүнкі оның мадди шығанағы бітті енді ақша төлемеге шінде сайт ябыла. Сайтның спонсорлары еғе, хәм әлік өзі біз төлеп тұрған. Қазір енді ішіміз башыға йөнелішті бара, яғни бүтін күшімізді, бүтін уақытымызды жаздыруға.
Қай жаздырасыз, кім білен ішесіз?
Жаздырамыз көбісінше Камал студиясында, Шурали Рекординг деп атала. Хызмәттәшлек итүгә килгәндә, музыканы үзебез язабыз, безнең звукорежиссер Адель Ризаев да булыша, таныш һәм дус диджейларыбыз да булыша, алар башка студиядә эшли, без алардан да ярдәм күрәбез, чөнки аларның музыкасы тагы да кызыклырак.
Тематикасы шулыкмы? Үтеге папсалашмадыгызмы әле?
Папсага хост темаларны күтәреп булса, бәлки андыйлар да бардыр инде, ләкин без кайсыны темага килмәсәк, без аны яңаша ашырга омтылабыз. Мәхәббәт булсынмы, дуслык булсынмы, протест булсынмы, теманы ашуда безнең шәхси карашларыбыз беренче планга чыга.
Карашлар үзгәрмәдеме соң әле теген чиктер дәүләтчелек, ниндидер бер бәйсезлек, ниндидер бер эшке каршылыкны күрсәтә торган җырлар яза идегез. Хәзер дә шул юнәлештә барасызмы?
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк эшке каршылык кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәле, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Итифак төркемен кая күрергә була һәм төбәкләр, аерым бер шәһәрләр, аерым бер районнар үзләренең сәхнәләренә сиясәтләр аша кара алам. Шундый шартлар булдымы?
Әйе, әлбәттә, без менә Мәскәүгә, Чаллыга, Түбән Новгородка барып кайтканы кузган елны. Быел әле каядыр баргач чакырулар булмады, чөнки бәлки сайт ябылганга күрәдер безгә чыга алмыйлар. Безне чакырсалар, бик теләп барып концерт куяр иде.
Бәясе бармы сезнең инде?
Аерым бәя юк, ул килешеп елга карап, да безнең программага карап та үзгәрергә мөмкин, чөнки кайбер төбәкләргә барып бик читен, шуңа күрә анда әлбәттә бәя күбрәк булачак.
Үзегезнең шәхси тормыш төшек, укулар, университет хәлләре ничек?
Университетта, әйе, укулар Аллага шөкер әйбәт кенә, әле бетергә тагы бер ел укысы бар. Быел җәйге сессия тапшырасы бар. Уку буенча сессияга әзерләнәбез дә инде. Кемдер фән нишләр белән шөгыльләнә, кемдер эшкә урнаша. Һәрберебезнең шәхси тормышы кайнап бара инде.
Быел ничә ел була инде итфакның яшәүне?
Җәйне менә майларда 2 ел ярым, 2 ел ноябрьдә билгеләнеп үткәне, 2 ел ярымны билгеләп үтәбез инде. 3 ел булгач аннары карарбыз.
Бүген без итфак төркемнең ничек яшәп ятуы белән танышсак, икенче тапшыруда яшьләргә таныш тагын шундый бер популяр җырчы Илназ Сафиуллинның килүе көтелә. Алдан сорауларыгызны язып җибәрә аласыз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Телефоннар Казан коды һәм 5705247.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сез Рустам Исхакый әзерләгән Кызган таба тапшыруын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырым татарларының үз ватаннары Кырымдан сүргүн этилүләренең 64-нче сенесе Кырымда олганы гибе Türkiye'de ve Amerika Koşma Devletleri'nde ve başka Avrupa memleketlerindeki Kırım Tatar Teşkilatları tarafından hatırlanıla. Türkiye'de 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının hatırla faaliyetleri 16, 17 ve 18 Mayıs günlerinde geçirildi. Türkiye'deki birinci faaliyet 16 Mayıs Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde geçirildi. Cemiyetin konferans zalında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Kırım'da sürgün yaşayanlarını tanımak ve sürgünden kaytu mücadelesi adlı bir konferansiye verdi. Ve bu konferansiye vaktinde da onun 1994 senesinde çıkarganı, endi klasik Kırım Tatar filmlerinden, dokümenter filmlerinden sayılgan Kırım belgeselinin, Kırım Tatarlarının sürgünlerini anlatkan bölügü kelgen dinlayıcılarga gösterildi. Bu konferansya 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve ondan evveli vatan Kırım için şehit olganların hatırasına duanen yekunlendi. Gene 16 Mayıs akşamı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'de Bursa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinin ve cemiyet azalarının iştirakinin şehit olganlar için ruhlarına hatim duası etildi. Ankara'daki sürgün hatırlavları Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Reisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti temsilcilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki Anıtkabir'deki mozeyine çiçek kurulumu ve hatıra duruşuyla başlandı. Daha son cemiyetin umum merkezinde bir toplantı geçirildi. Bu toplantıda Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, sürgünlü hiçbir vakit unutulmayacağın, unutturulmamak için ellerinden gelgenlerin yapacakların ve bütün dünya boyunca bu sürgünün bir insanlık faciası, bir genosit, bir soykırım olarak tanınması için kollarından gelen el bir işini yapacakların ve Kırım'daki Kırım Tatarlarının sosyal, medeni, ekonomik hayatlarının kurtarılması için, inkişafı için de yardımların devam ettireceklerin bildirildi. Toplaşuda daha son 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve daha evvelki senelerde Kırım hasretinden, vatan hasretinden ve vatan kırımı uğrunda şehit olanların ruhları için dua merasimi geçirildi, ruhlarına dualar bağışlandı. 18 Mayıs gününde olayatkan faaliyetlerde bir evde İstanbul'da olacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde toplaşık geçirilecek ve 18 Mayıs'ta şehit olanların ruhlarına dualar ettirecek çıkışlar yapılacak. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları Eskişehir'de yaptırılan sürgün abidinin altında toplanıp çiçek koyup merasim geçirecekler ve cemiyette toplaşıkta dualar edecekler. Gene başka Kırım Tatar cemiyetleri de bu faaliyetlerini geçirmeye devam edecekler. Yine 21 Mayıs Çarşamba günü de Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliğinde de bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda sürgün hatırlanacak. Bu toplantıya Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak edecekler. İstanbul'a yakın Kocaeli şehrindeki Kırım Tatarları da 18 Mayıs günü şehir idaresi altında toplanırlar ve o yerden İsmail Gaspıralı statüsüne kadar gidecekler ve o yerde çiçek koyup ve bu gün için çıkışlar yapılacak, gazetecilere bildiriler okunacak ve dualar edilecek. Amerika Koşma Devletleri'nde de 18 Mayıs sürgün faciasının yıl dönümünde de Türkiye Devlet Televizyonu'nun internasyonel kanalı ve TRT Türk kanalında da Kırım 18 Mayıs 1944 sürgün faciası adlı dokümanter film gösterilecek. Rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı bu dokümanter film 18 Mayıs günü Türkiye'deki saatle 13.30'da TRT İnt kanalında ve 15.30'da TRT Türk kanalında gösterilecek. Bu dokümanter filmde Kırım Tatarlarının nasıl Stalin zulmüne uğrağanları, Kırım'daki represiyalar, aydınlar ziyalıların katliamları, sürgünler ve 18 Mayıs sürgününe de sav kalan insanların hatırlavları var bu dokümanter filmde. Amerika Koşma Devletleri'nde 18 Mayıs sürgün faciası ayrı faaliyetten hatırlanacak. Birinci faaliyet 18 Mayıs günü Amerika'nın New York şehrindeki Long Island'da birinci kere bütün diaspora boyunca birinci kere kurulgan Kırım Tatarlarının sürgün abideyi altında toplanılacak. Bu yerde çiçekler salınacak ve bu mezarlıkta dualar edip konuşmalar yapılacak. İkinci merasim Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nde cemiyet merkezinde olacak. Bu yerdeki toplantıda da sürgün faciası hakkında çıkışlar yapılacak ve bu faciada hayatlarını kaybetkenlerin ruhlarına dualar edilecek, Kur'anlar okunacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık dilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.